Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Печерський районний суд Києва відмовив колишньому першому заступникові міністра юстиції Євгенові Корнійчуку в закритті кримінальної справи проти нього, не дозволив йому виїжджати з Києва і призначив розгляд кримінальної справи по суті на 18 березня. Сам Корнійчук із цього приводу заявив, зокрема.
Із фактової справи ця справа переросла в справу проти Корнійчука безпосередньо. Більше нічого не змінилося. Жодного факту, жодних нових обставин, жодних виключних чи нововиявлених не знайдено. Але це, на думку суду, є формальною підставою відмовити мені і моєму адвокату в нашому клопотанні щодо закриття справи. Я думаю, що не треба бути юристом, щоб розуміти абсурдність цього рішення.
У грудні Генеральна прокуратура порушила справу проти Корнійчука за підозрою в перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. У Москві сьогодні відбулися переговори віцепрезидента Сполучених Штатів Джо Байдена і прем'єра Росії Володимира Путіна. Головними темами зустрічі були американсько-російські економічні зв'язки, перспективи приєднання Росії до СОТУ. У зв'язку з цим Путін відзначив, що розвиткові економічної співпраці могло би сприяти скасування візового режиму між Росією та Сполученими Штатами. Це добра ідея, зазначив віцепрезидент Байден. Він також сказав.
Добрі новини полягають в тому, що президент Барак Обама і я погоджуємося на 100% із тим, що необхідно продовжувати нашу співпрацю з Росією. Це в наших власних інтересах. Як я сподіваюсь, і в інтересах Росії мати тісніші зв'язки.
Учора Байден провів переговори з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон наступного тижня поїде до Єгипту і Тунісу. Вона стане першим американським високопосадовцем, який відвідає регіон після повстань, внаслідок яких у цих країнах були повалені уряди, підтримувані Сполученими Штатами. Сьогодні Клінтон заявила, що має намір запевнити ці країни в підтримці адміністрації Барака Обами та американського народу. Крім того, за словами держсекретаря, Сполучені Штати бажають бути партнером цих країн. Також Клінтон повідомила, що під час поїздки зустрінеться з лівійськими опозиціонерами. В Афганістані в ході спеціальної операції, проведеної американськими військовиками, був убитий дворідний брат президента країни Хаміда Карзая. За повідомленням адміністрації південної афганської провінції Кандагар, де проводився рейд, Яр Мохамед Хан був смертельно поранений пізно ввечері в середу під час штурму його будинку. Ще один близький родич Карзая, чи брат Ахмад Валі Карзай, який є головою регіональної ради Кандагара, заявив, що члена їхньої сім'ї вбили помилково. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Усім добрий вечір. Сьогодні четвер, 10 березня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Українські автоперевізники погрожують страйком через високі ціни на бензин.
На заправках кажуть, що ребята, готуйтеся, дойде до 12 гривень найближчим часом.
Ахметов знову очолив список українських мільярдерів, а Москва за кількістю багатіїв обігнала Нью-Йорк.
Їх треба розкуркулювати, що її людям роздати.
Дуже хорошо. Деньги заробляють. Ну, вони наймають людей, які в них працюють.
Минає 150 років після смерті Кобзаря. Завітаємо до харківського колекціонера Шевченкіани Миколи Семенюка.
Журнал «Основа» є, де друкувався Кобзар Шевченка. Так він 1862 року.
І про це за мить.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
В Україні водії дедалі більше обурюються зростанням цін на бензин. Автоперевізники сьогодні заявили про підготовку до страйку. Подорожчання пального в Україні викликане не лише світовими цінами на нафту, але й змовою трейдерів. Припускають і урядовці, і незалежні експерти. Чи мотивоване подорожчання бензину, розслідує антимонопольний комітет. При цьому фахівці відзначають, що український бензин дорожчає швидше за європейський, оскільки Україна не має дієвої системи регулювання цього ринку. Докладніше – кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Андрій, водій із Запоріжжя, працює на оптовій фірмі. Він розвозить замовлення представникам роздрібної торгівлі. За останні місяці, коли бензин подорожчав у півтора рази, його заробітки різко впали, розповідає Андрій.
Бензин подорожчав дуже суттєво. Я заливаю 95-й бензин. Зараз він коштує вже 9,20. На заправках кажуть, що, ребята, готовтеся, дойде до 12 гривень найближчим часом. Це вплинуло на ціну товара, на кількість заявок. І, само собою, це дуже сильно вплинуло на моє благосостояння як українця в цій державі.
Сьогодні українські водії та автоперевізники пообіцяли оголосити страйк через подорожчання пального у разі, якщо Україна запровадить додаткове мито на ввіз нафтопродуктів. Бензин дорожчає в усіх країнах Європи. Трейдери пояснюють це нестабільною ситуацією у Лівії та інших країнах Північної Африки, які належать до лідерів із видобутку нафти. Однак таке стрімке зростання ціни, яке відбувається в Україні, не має економічних підстав, вважають в антимонопольному комітеті. Про перебіг розслідування повідомив у четвер перший заступник голови антимонопольного комітету Юрій Кравченко.
У нас є справа щодо 5 основних імпортерів нафтопродуктів за ознаками дій щодо встановлення цін без економічно обґрунтованих на те причин. Завершується розслідування по цій справі. Суми штрафів, які можна накласти на учасників цього ринку, сягають від 300 мільйонів гривень. Друга справа щодо діяльності підприємства «Тайстрав», яка за рішенням суду завезла без належного митного оформлення велику кількість паливно-мастильних матеріалів в Україну.
Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко пояснює зростання роздрібних цін на нафтопродукти в Україні світовими тенденціями та діяльністю окремих імпортерів палива. Його заступник Володимир Макуха при цьому вважає, що ціна на бензин є хоча й високою, але не критичною для економіки країни. Транспортні потоки не зменшилися, всі, хто їздили, продовжують їздити, сказав Макуха. Але різкого стрибка цін не було би, якби держава ліпше регулювала ринок пального, каже Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Україна зараз переживає процес мікса всіх цих аргументів, які використовуються для того, щоб обґрунтувати це підвищення світового рівня. Спекулянти використовують ситуацію в Лівії. Разом з тим, це не аргумент для України. Чому, коли ціни на нафту зростають, нафтопродукти зростають на наступний день, а коли ціни на нафту спадають, ціни на моторні палива падають через місяць, а деколи і два.
Експерт наголошує, що сьогодні коло осіб, які впливають на ціни, зменшилося, і тому вони мають набагато більше можливостей домовитися. Він закликає владу сформулювати чіткі правила гри на бензиновому ринку і вимагати їхнього виконання. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil. 8 українських громадян потрапили до цьогорічного рейтингу мільярдерів від американського журналу Forbes. Найбагатшим українцем, який посів 39-те місце в рейтингу, став бізнесмен і народний депутат від партії регіонів Рінат Ахметов. Його активи оцінили у 16 мільярдів доларів. Причому, за підрахунками Forbes, за останній рік статки Ахметова потроїлися. Більше про найбагатших українців розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Статки Ріната Ахметова, за оцінками Forbes, за минулий рік збільшилися з 5,2 мільярдів доларів до 16 мільярдів. Значно відстає від нього другий за статками українець-бізнесмен Віктор Пінчук, активи якого оцінюються у 3,3 мільярди доларів. Капітал співвласників групи «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова оцінюються на рівні 2,5 мільярдів. Керівник групи «Фінанси і кредит» Костянтин Живаго має на 100 мільйонів менше. За оцінками Forbes, минулий рік для українських мільярдерів був вдалий, бо їхні статки помножилися. Експерти пояснюють це зростанням виробництва, а відтак і зростанням ціни виробничих потужностей. Керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Dragon Capital Андрій Безп'ято вважає, що минулоріч Forbes просто недооцінив активи українських мільярдерів.
На мою думку, у попередні роки Forbes, мабуть, недооцінював вартість цих активів, і тут для мене сюрпризу великого не було. Українські активи нарешті були оцінені більш-менш справедливо.
Крім того, у рейтингу доларових мільярдерів з'явилося троє українців-новачків. Це власник компанії «Миронівський хлібопродукт» Юрій Косюк, співвласник холдингу «Кернел Груп» Андрій Веревський та голова агрохолдингу «Авангард» Олег Бахматюк. Їхній бізнес пов'язаний з продуктами харчування. Андрій Безп'ятов зауважує, що минулоріч ці компанії вийшли на закордонні біржі.
Всі ці компанії, вони належать до агробізнесу або переробки продукції агропромислового комплексу. Ці люди контролюють компанії, акції яких були розміщені на закордонних біржах, і тому дуже легко оцінити, яку долю в цих компаніях вони контролюють і скільки зараз ринкова капіталізація компанії.
Загалом до цьогорічного рейтингу журналу Forbes увійшли 1210 осіб, загальна вартість активів яких становить 4,5 трильйони доларів. За кількістю мільярдерів Україна обігнала своїх західних сусідів, наприклад, Польщу, де за цьогорічним рейтингом Forbes 4 мільярдери. Та водночас, на відміну від Польщі, Україна є однією з найбідніших європейських країн. Причому прірва між багатими та бідними, на думку голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолія Гриценка, становить одну з основних загроз національній безпеці.
Фахівці вважають, що якщо взяти статки найбагатших 10% і найбідніших, то співвідношення має бути не більше 5-1. Якщо це стає близько до 10, це вже вибухонебезпечне суспільство. У нас, за оцінками експертів, бо точно їх дати не можна, у нас тіньова економіка, цей показник сягає 40. Різниця між найбагатшими і найбіднішими. Тобто може спалахнути в будь-яку секунду.
Чинний та попередній президенти, а також прем'єр-міністри, декларували і декларують боротьбу з бідністю серед своїх пріоритетів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тепер почуємо вашу думку про українських мільярдерів. Як ви ставитеся до того, що їх стає більше?
Лучше б їх не було. Їх треба розкуркувати і людям роздати.
Негативно. Бо народ вже страждає від цього, від того, що вони мільярдери. Якщо вони займаються меценатством, то це їм плюс. Але ж не всі, я так думаю, займаються меценатством.
Не може бути, щоб інженер ходив голодний, а бандюк ходив, оправлявся. Чорний і красний круг.
Дуже хорошо. Деньги заробляють. Ну, вони наймають людей, які в них працюють. Так, люди взагалі без роботи сидять.
Негативно. Ну, треба ділитися з бідними, щоб робочі місця були. А то це такі люди пам'ятають ще радянську владу, щоб мільярдерів не було.
І це була думка киян. Українські багатії ще відстають від російських товстосумів. Нині в Москві живе найбільше мільярдерів в світі – 79. Про це свідчить той же рейтинг американського журналу Forbes. Для порівняння, в Нью-Йорку таких багатіїв лише 58. Кілька років тому світова економічна криза накрила і Росію, зменшивши кількість мільярдерів на 2/3. Але тепер російські багатії знову на коні. Одна з причин – зростання світових цін на нафту. Росія продає дорожче свої енергоносії, а це підживлює і російські біржові індекси. Більше про те, чому розширюються лави російських мільярдерів, почуємо від оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Мені здається, що якщо б ми знали точну інформацію про те, що відбувається з російськими мільярдерами, їх було б навіть більше, ніж зараз у рейтингі Forbes. Справа в тому, що в рейтингах немає такого розуміння корпоративної російської економіки і політики, яку знає кожен росіян. І, звичайно ж, те, що Росії вдалося без великих проблем для великого бізнесу, можливо, для населення це не так просто, але для великого бізнесу це так, вийти з економічної кризи, це і засвідчує те, що кількість мільярдерів збільшилася. Однак є цікава тенденція. Найбільш багатими з них стали люди, які очолюють саме реально діючі сировинні комбінати. Це Володимир Лісін, він металург, і потім за ним Олексій Мордашов, він теж металург. Тобто починається так чи інакше посилення позицій людей, хоча і сировинних мільярдерів, однак не таких мільярдерів, як, скажімо, там Роман Абрамович чи Борис Березовський, які взагалі невідомо чим володіли, разом з цим були мільярдерами. Ну і залишається, звичайно ж, Абрамович є мільярдером, просто його статки зменшились офіційно.
Віталію, за оцінкою журналу Forbes, це добре для всіх, що багатіїв стає більше, бо їхні бізнеси створюють нові робочі місця. А от російський соціолог Лев Гудко вважає, що пересічних росіян не цікавлять подібні рейтинги, які демонструють лише розширювання російського суспільства.
Це відчуття, що в власті корумпірована.
Є відчуття, що влада корумпована, а маєтки багатіїв з'являються лише в результаті злиття бізнесу і влади, найбільшого бізнесу.
Власті крупнішого бізнесу.
Віталію, а на вашу думку, про що в першу чергу свідчить найновіший рейтинг журналу Forbes щодо російських багатіїв?
Всі ці люди, які є мільярдерами, вони фактично пов'язані з владою, так чи інакше, одних є корпоративні взаємини, інших навіть родинні взаємини. Вони вже давно олігархи, напродовж останніх 20 років, не можу сказати, що з'являються якісь нові люди. Ці люди так чи інакше пов'язані або з металургією, або з Газпромом, або з нафтовими компаніями. І я не впевнений, що їхнє збагачення створює нові робочі місця, тому що ми не бачимо реальної економіки в Росії. Ці люди не займаються, наразі, реальною економікою, і це величезна проблема.
Про російських мільярдерів розповідав глядач Радіо Свобода Віталій Порников. Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Росія пропонує скасувати візи зі Сполученими Штатами.
Це було б історичним шагом в розвитті російсько-американських відносин. Це зламало б всі старі стереотипи.
Рада безпеки ООН сьогодні вирішує, як боротися з сомалійськими піратами.
Я думаю, рішення полягає в наявності політичної волі судити тих лідерів на березі. Having that political will to prosecute these
leaders ashore. 150 років після смерті Кобзаря. Завітаємо до харківського колекціонера Шевченкіяни Миколи Семенюка.
Журнал «Основа» є, де друкувався Кобзар Шевченка. Так він 1862 року.
А наша наступна передача, програма «Ваша свобода» присвячена виборчій системі. Коли і як її змінять в Україні? Гості Радіо Свобода – Юрій Гримчак з фракції «Нунс» і регіонал Олег Надоша.
Ну, наскільки говорить світовий досвід, на цьому часі розвитку людства ідеальної виборчої системи немає.
Для України.
І для України також.
Та ми поки що з цією системою партійною, пропорційною, прожили, ну, фактично, одні вибори.
І ви, наскільки я зрозуміла, були б за те, аби прожили ще хоча б одні, так?
Да, хоча б одні, бо треба подивитися, це погано чи гарно.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден зустрівся з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним, намагаючись продовжити політику перезавантаження відносин між двома державами. Хоча мета його візиту в основному стосується торгівлі, Байден також зустрівся в Москві із представниками правозахисних організацій. А російське керівництво тим часом запропонувало Сполученим Штатам скасувати візи. Докладніше розповідає Марія Щур.
Зустрівшись у середу з президентом Росії Дмитром Медведєвим, віце-президент США Джо Байден завірив російського колегу у тому, що Вашингтон підтримує вступ Росії до світової організації торгівлі. Питання торгівлі були головними і під час зустрічі із прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Байден заявив, що попередня адміністрація зробила дуже мало для того, щоб поглибити торговельні стосунки з Росією, яку він назвав великою країною з величезним інтелектуальним капіталом. За словами Байдена, настав час виправити ці недоліки. Російська торгівля із США складає близько 23,5 мільярдів доларів на рік, що є менше 4% загального російського експорту. Щоб покращити торговельні зв'язки, Путін запропонував скасувати візи. І цим покласти край стереотипам холодної війни.
Якщо б Росія і США домовились про запровадження безвізового режиму раніше, ніж ми б це зробили з Євросоюзом, це було б історичним кроком у розвитку російсько-американських відносин. Це зламало б усі старі стереотипи між Росією і США. Ми перегорнули б важливу сторінку у нашому минулому і почали б усе заново.
І почали б все заново.
Перед тим, як іти на зустріч з прем'єром, американський віце-президент знайшов час для зустрічі з російськими правозахисниками. Світлана Ганушкіна, яка є співголовою однієї із найбільших російських правозахисних організацій «Меморіал», повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода, що Байден пообіцяв і надалі підтримку Вашингтона російському громадянському суспільству.
сказав, як важливо для любої влади.
Він сказав, наскільки важливо є для будь-якого уряду співпрацювати з громадянським суспільством, і як важливо для громадянського суспільства мати можливість контролювати владу. Ветеран правозахисного руху Людмила Алексєєва, яка також була присутня на зустрічі, сказала, що правозахисники розуміють, що залежність Заходу від російської нафти і газу не дозволяє закордонним офіційним особам, подібно Байдену, різко засудити порушення прав людини в Росії. Але правозахисники привітали зустріч з паном Байденом як сигнал того, що питання прав людини не зникло з порядку денного Вашингтона. Світлана Ганушкіна додала. Окремий візит не може принести радикальні зміни, але вода камінь точить. Також Байден зустрівся із представниками російської опозиції. Наприкінці візиту планується його виступ у Московському державному університеті та зустріч зі студентами. Марія Щур, Радіо Свобода.
Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй має розглянути сьогодні на спеціальній сесії становище з морським піратством, яке здійснюється біля берегів Сомалі. Засідання скликали два постійні члени Ради безпеки – Росія та Китай. Чимало потерпають від морського піратства й українські моряки. Поруч зі мною в студії колега Сергій Дричук, який стежить за цією темою. Сергію, скажи, будь ласка, в чому полягає суть російської пропозиції?
Росія пропонує Раді безпеки ООН почати консультації про створення трьох спеціальних судів для розгляду процесів над піратами. Два мали б бути в Сомалі, один в сусідній Танзанії. І двох нових в'язниць, де відбували б покарання засуджені. Пропонований Москвою проект резолюції Ради безпеки також має закликати різні країни світу, всі країни світу, ухвалити закони, які зробили б піратство кримінальним злочином. Бо нині такі закони мають мало які країни, але й ті, які мають, далеко не завжди виконують їх. Додам, що Китай, який цього місяця головує в Раді безпеки, твердо підтримує цей російський проєкт.
А як виглядають зараз перспективи подолання піратства?
Фахівці з питань піратства звертають увагу, що самими тільки арештами простих виконавців піратських нападів і судами над ними проблему не вирішити. Один із них Джон Гаггінс із проєкту «Океани без піратства» у Сполучених Штатах каже…
Що буде політична воля ступити на берег і спробувати зупинити хоч якісь із фінансових потоків і фінансистів піратства, а також піратських лідерів, які самі ніколи не сідають до катерів? Бо як можна досягти ефективності, лише арештовуючи рядових бійців, яких так легко замінити? Тож, я думаю, рішення полягає в наявності політичної волі судити тих лідерів на березі.
Так каже західний експерт. Сергію, а як Україна бореться з піратством?
Україна має з сомалійськими піратами власні, так би мовити, взаємини. Всі пам'ятають історії, багатомісячні історії з кораблями «Фаїна» чи «Аріана» з українськими екіпажами, що й на сьогодні повідомили про звільнення ще двох українських моряків із піратського полону. Ще наприкінці 2008 року, після перших протипіратських рішень міжнародної спільноти, тодішній президент Віктор Ющенко заявляв, що Україна має взяти участь у міжнародній боротьбі з піратством. Українські військові моряки тоді говорили, що готові зі своїми кораблями долучитися до міжнародних протипіратських зусиль. Наступного року в Україні йшлося вже про готовність надати до міжнародних операцій до 30 бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа», а в листопаді минулого року участь України обмежилася одним штабним офіцером.
Про боротьбу з піратством у світі та в Україні ми чули від Сергія Драчука, і це Радіо Свобода.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
І знову повернімося до теми інвестиційної привабливості України. Не лише для мільярдерів, а загалом для бізнесу. Представники Європейської бізнес-асоціації України відзначають незначне поліпшення ситуації. Інвестори позитивно ставляться до початку реформ, ініційованих владою. Однак зізнаються, що досі ключовими проблемами ведення бізнесу в Україні залишаються корупція. Чимало труднощів у підприємців виникло із намірами уряду регулювати продовольчий ринок. З подробицями Олена Римовська.
Європейська бізнес-асоціація об'єднує понад 800 українських і міжнародних компаній. У черговому щоквартальному опитуванні респонденти, серед яких перші особи компаній-учасниць асоціації, пов'язали зростання інвестиційної привабливості України з певним покращенням бізнес-клімату і збільшенням прибутків нових учасників українського ринку. Президент правління Європейської бізнес-асоціації Томаш Фіала зазначає, що іноземні компанії позитивно ставляться до розпочатих в Україні економічних реформ.
Нас радує то, що правительство не втеряло.
Нас радує, що уряд не втратив бажання продовжувати розпочаті минулоріч реформи, навіть такі непопулярні, як пенсійна реформа. Позитивним є намір надалі вдосконалювати податкову та адміністративну реформи. Ми також підтримуємо інтеграцію України до Євросоюзу, співпрацю з МВФ та балансування тарифів для населення. Це треба робити обов'язково.
Водночас ключовими проблемами для інвесторів залишається високий рівень корупції та неефективне реформування судової системи. Серед проблем, які респонденти назвали вперше за три роки дослідження інвестиційних можливостей України, труднощі у взаємодії з митницею, рейдерство та запровадження експортних квот. Крім цього, компанії, які працюють у харчовій промисловості України, турбують наміри уряду регулювати ціни на харчі, говорить генеральний директор компанії «Данон Україна» Даріо Маркетті.
Коли ми говоримо про проблеми з ціноутворенням, то маємо на увазі невтішну тенденцію, коли уряд намагається використати якомога більше адміністративних важелів, щоб регулювати попит і пропозицію. Такі дії точно не поліпшать ситуацію, вони лише відтягують вирішення проблем на харчовому ринку і породжують ще більше можливостей для корупції.
Напередодні в ефірі Радіо Свобода міністр аграрної політики Микола Присяжнюк заявив, що державне втручання у продовольчий сектор – нормальна практика для більшості країн світу.
Аграрний сектор всіх чи то розвинутих країнах, чи то в країнах диктатури – самий зарегульований сектор. Тому що продовольча безпека – це питання номер один.
Нині Верховна Рада розглядає запропонований провладними фракціями законопроект, який має на меті дати право на експорт сільськогосподарських товарів лише державним компаніям. Міжнародні фінансові інститути минулого місяця вже попередили український уряд, що такий крок може перешкодити майбутнім приватним інвестиціям в українське село. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні минуло 150 років від смерті великого кобзаря. З нагоди Шевченківських днів кореспондент Радіо Свобода завітав до відомого харківського колекціонера спадщини, видатного українського поета. У колекції харків'янина Миколи Семенюка – книжки, значки, вази, тарілки – все із зображенням Тараса Шевченка. Подробиці дізнаємося з репортажу Назара Кольчука.
Микола Семенюк, майор у запасі. 26 років прослужив у ракетних військах стратегічного призначення. Як годиться замполіту, на столі лежали ленінські томи.
Робота моя була така.
І як не годиться людині такого статусу, мав при собі шевченківський кобзар.
Коли день народження чи ювілей Шевченка, я старіше, я для своїх солдат казав, да, бо ви знаєте, як його в ту пору препарувала влада.
Про захоплення військового Семенюка знали його товариші, тому допомагали у пошуках в букіністичних антикварних магазинах раритетних видань. Тепер у бібліотеці харківського військового шевченкознавця майже 1000 книжок. Це розвідки, дослідження творчості поета і художника. Приблизно така ж кількість видань різних років творів Тараса Шевченка.
Журнал «Основа» є, де друкувався кобзар Шевченка. Так він 1862 року, ну, до 900-го, мабуть, десь 8 є. А от до жовтневого, так сказати, переворот, мабуть, і ще кобзарів з 20.
Колеги-радійники можуть позаздрити зібранню платівок із записами оперних вистав і поезій Тараса Шевченка у виконанні метрів українського театру Віталія Ростального, Костянтина Степанського, Богдана Ступки, Бориса Гмирі, Анатолія Солов'яненка. Хвалиться Микола Петрович і колекцією значків, ваз, тарілок, марок, листівок і фотокарток із зображенням великого кобзаря. За 30 років Микола Семенюк назбирав з 5 сотень значків.
Веду каталог пам'ятників. Не просто список, а по областям, по районам, де встановлено. Я заношу свій каталог, тільки те, яке я знаю, що дійсно він там встановлено.
Микола Семенюк нарахував 1350 пам'ятників Тарасу Шевченку у 35 країнах світу. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
В степу, як пилину, шум вас лихо не приспало, як свою дитину.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте нашої хвилі.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua